السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى قيام الساعة وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، باريكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام جوية نبي محمد صلى الله عليه وسلم نوسيانكم شاء الله جل وعلا في هذه اللحظات، فإنه قد فاز المتقون. كتك مجلسه يليو وتوفيقي الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه ستعيشي كتك حالي يكوكمبشانا عن بعض قواعد وآداب طالب العلم، تتازنقمزي باذي يا كانوني باذي يا مسينجي نباذي آداب anazotokiwa kuzizingatia na kushikamana nazo talibul ilmi, mwanafunzi, na hasatan talibul ilmi ash-shar'i, mwanafunzi mwenye kutafuta elimu ya kisheria. Ziko kawaidi nyingi na ziko adabu mbalimbali ambazo wamezibainisha ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim, na katika hizo ni hizi ambazo tutazitaja baadhi yake. Alqa'idatu alula ikhlasu niyyati, msingi wa kwanza katika misingi na adabu za mwanafunzi mwenye kutafuta elimu ya kisheria, ikhlasu niyyati, ni kuitakasa nia. Kuitakasa nia, mwanafunzi yatakikana ahakikishe anaisafisha nia yake katika utafutaji wa elimu ya kisheria, na hii ndiyo kaida ya kwanza katika kawaidi hizo ambazo ni nyingi, ulama wamezitaja. Na kanuni hii hiya a'dhamuha makanatan wa manzilatan wa qadaran. Hii kanuni ulama wanasema kuwa ndiyo kanuni ya kwanza ambayo mwanafunzi anatakikana aizingatie na aitilie manani, kwa sababu ni msingi ambao una nafasi ya juu, ni msingi wenye nafasi kubwa kuliko misingi mingine yote inayokuja baada yake. Ikhlasu niyya fi talabi al-ilm, kuisafisha nia yako katika kutafuta elimu ya kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika kufahamu utukufu na umuhimu wa kaida hii ambayo yanatujulisha umuhimu wake. Minha, katika hayo, katika mambo ambayo yenye kujulisha utukufu wa msingi huu. Mima yadullu ala ahamiyati hadhihi alqaida. Al-awwal, jambo la kwanza, anna ikhlasa niyyati wa islahaha lillahi azza wa jal asasun jawhariyun lilfawzi fid darain. Hili ni jambo la kwanza katika mambo ambayo yenye kutujulisha umuhimu wa msingi huu wa ikhlas, ni kwamba ikhlasa niyya, kuisafisha niyya, wa islahaha, na kuitengeneza, lillahi azza wa jalla, kuisafisha niyya yako na kuitengeneza vyema niyya yako, kumtakasia Allah tabaraka wa taala, ukatafuta elimu ya kisheria, bitigaa mardhati llahi, kwa lengo la kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, waddar alakhira kadhalika, na kwa lengo la kutafuta nyumba ya akhira, wa rafa'an liljahli kadhalika, na kwa lengo la kuondoa ujinga, an nafsika, unako nafsi yako, wa an ghairika, na kuwafundisha wenzi wako, asasun jawhari, ni msingi uliokuwa mkubwa, ni msingi madhubuti, lilfauzi fi darain, unaopelekea mwanafunzi kufuzu, kufanikiwa na kufaulu katika hizi nyumba mbili, daru dunia wa daru lakhira. Nyumba hii ya dunia kadhalika na nyumba ya akhira. Miongoni mwa sababu ambazo zinazopelekea Muislamu na hasatan mwanafunzi anayesoma dini, katika sababu zinazopelekea kufanikiwa kwake hapa duniani kadhalika na kesho akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala, ni kuitakasa nia yake, kuisafisha nia yake, atafute elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, lakini pia kwa ajili ya kuondosha ujinga katika nafsi yake, na awafundishe ndugu zake na jamaa zake na Waislamu wengine kwa ujumla. Na kwa taala msingi huu wa ikhlas katika maneno mbalimbali ndani ya Qur'ani, katika hayo ni pale Allah jalla fi'ula aliposema, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin, na hawakuamrishwa hao ahlul kitab alyahud wan nasara, hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake, hali ya kuwa ni wenye kumtakasia yeye Allah jalla fi'ula ibada. Allah subhanahu wa taala anaeleza katika aya hii ya kwamba hawakuamrishwa watu isipokuwa kumwabudu Allah pekee, na wawe ni wenye kumtakasia ibada Allah subhanahu wa ta'ala, bi alla yushriku bihi shay'a, wasimshirikishe Allah na chochote. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha msingi huu kutokana na umuhimu wake na nafasi yake katika dini, katika hadithi ya Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anasema nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqul akisema innamal a'malu binniyat, wa hakika si vinginevyo matendo ya mja hulipwa kutokamana na nia yake. Innamal a'malu binniyat, kwa hakika si vinginevyo matendo yote hufanywa kwa nia. Bimaana salahu al-amal wa fasaduha, kutengenea amali yoyote, salahu al-amali wa fasaduhu, kutengenea amali yoyote na kuharibika kwake, kuna duru ala niyya, kunazunguka katika nia. Nia ni sharti ya kukubaliwa matendo, na nia ikiwa mbaya, basi na jambo linalofanywa litakuwa baya. Kadhalika nia ikitengenea ikawa nia njema, basi matendo yako husalimika na hutengenea na hupata malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanafunzi anapoitakasa nia yake katika utafutaji wa elimu, ni sababu ya kukubaliwa na Allah tabaraka wa ta'ala matendo yake na kufanyiwa wepesi katika njia yake ya utafutaji wa elimu, na kuepushwa na mambo mengi kama vile ambavyo baadhi yake utakuja yaona katika mwendelezo wa mazungumzo yetu. Hadithi hii ni kaida adhima min qawaid al-Islam. Hadithi hii ni msingi madhubuti katika misingi mikubwa ya Kiislamu, ni kaida mama katika sheria ya Kiislamu, hadi baadhi ya ahlul ilmi wanasema kwamba hadithi hii thuluthul ilmi, kwamba ni theluthi ya elimu, na wengine wakasema rubu'ul ilm, kwamba hadithi hii ni robo ya elimu. Kadhalika ikanukuliwa kwa Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, asema ya kwamba hadithi hii yadkhulu fi 70 baban min abwab al-fiqh, kwamba hadithi hii inaingia katika milango 70 miongoni mwa milango ya fiqh. Hadithi hii innamal a'malu niyyat, kutokamana na umuhimu wake na nafasi yake, inaingia katika milango 70 ya fiqh. Hilo ni jambo la kwanza, kwamba kutengenea nia, kuitakasa nia, ni sababu ya kufuzu na kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Athani, jambo la pili katika mambo ambayo yenye kujulisha umuhimu wa msingi huu, walianna shirka fi niyyati tariqun ila an-nar, لأن السلك في النية طريق إلى النار. جنبو la pili ni kwa sababu shirki katika nia ni njia inayompeleka mtu motoni. Shirki katika nia, unapokuwa wamshirikisha Allah tabarak wa taala katika nia yako, wafanya ibada wamkusudia Allah tabarak wa taala, lakini ndani yake kuna vitu vingine wakusudia ambavyo haviridhiwi na Allah subhanahu wa taala. Hii nia insha Allah wasema ulama katika nia motoni. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha umma wake suala hili la shirki katika nia, ashirku fi niyya washirku fi al-amal. Shirki katika nia, shirki katika matendo hususan, na shirki katika hali ya kutafuta elimu bil khusus, kwamba haitakikani mwanafunzi kumshirikisha Allah tabarak wa taala katika nia yake ya utafutaji wa elimu. Wa hadithi ambayo ameitoa al-Imam Muslim katika sahihi yake min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala an, katika hadithi Abi Huraira asema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna awwala khalqin tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamati thalathatun. Kwa hakika watu wa mwanzo ambao watakaochomwa motoni siku ya kiyama, thalathatun, ni watu wa aina tatu. Watu wa mwanzo, inna awwala khalqin tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyama. Hakika watu wa mwanzo kabisa watakaochomwa motoni siku ya kiyama, thalathatun. Fadhakarahu Mtume sallallahu alayhi wasallam akawataja, wa dhakara minhum, na akataja miongoni mwao rajulan, ni mtu ambaye ta'allama al-ilma, aliyejifunza elimu ya kisheria, wa 'allamahu, na akaifundisha, baada ya kusoma kwake akaenda kufundisha wenzi wake, wa qara al-Qur'ana, na akaisoma Qur'ani, fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala ma 'amilta fiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowataja watu hawa wa aina tatu wa mwanzo kuadhibiwa motoni, akamtaja rajulan, mtu ambaye ta'allama al-ilma, aliyetumia muda wake kusoma elimu ya kisheria, lakini baada ya kusoma akafundisha na akasoma Qur'ani tukufu, fa utiya bihi, mtu huyo ataletwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, fa'arrafahu ni'amahu, na ataoneshwa neema zake ikiwemo neema hii ya ilmu. Fa'arafaha, ataiona na kuitambua. Baada ya kuoneshwa neema hii ya elimu aliyopewa kisomo chake cha Qur'ani alichokisoma, baada ya kuoneshwa kwake atakiri na kuitambua neema hiyo, ataambiwa ما عملت فيها. بعد ya kuitambua neema hiyo ataulizwa umeifanyia nini. Ma amilta fiha, umeifanyia nini neema hii ya elimu. Qala, mja huyo, bimaana mwanafunzi huyo atasema atakapoulizwa na Allah tabarak wa taala kwamba elimu uliopewa uliifanyia nini, atajibu kwa kusema taallamtu alilma, katika neema ulizoninemesha ewe Allah nimejifunza neema ya elimu. Katika neema ulizoninemesha mimi mja wako nimejifunza elimu katika maisha yangu. Waallamtuhu fika, na nikaifundisha kwa ajili yako, nikaifundisha elimu niliyosoma kuwafundisha wasiojua, nikaifundisha dini yako. Qala, kadhabta. Allah tabarak wa taala atamwambia kuwa wewe umesema uongo, wewe muongo katika maneno yako. Bal taallamta alilma liyuqala, isipokuwa wewe wakati wasoma nia yako ulisoma ili watu waseme alimun, kwamba fulani bwana ni alim, ulisoma kwa nia hiyo. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ, na ulisoma Qur'ani katika maisha yako ulikuwa ni msomaji mzuri, lakini nia ya kusoma kwako ulisoma ili watu waseme kwamba fulani ni msomi mzuri wa Qur'ani. Faqad qila, bila shaka yamesemwa hayo, yamesemwa hayo kwa ajili yako kuambiwa wewe kwamba fulani ni msomi, fulani ni alim, fulani ni msomi mzuri wa Qur'ani, na hiyo ndiyo ilikuwa dhamira yako. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fi an-nar. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu huyu baada ya kuelezwa maneno haya kuonesha kwamba utafutaji wake wa elimu alikuwa ni muongo, bimaana alikosa msingi wa ikhlas. Alisoma na akawa na elimu na akafundisha watu, akawa mzuri, akawa msomaji mzuri wa Qur'ani, lakini usomaji wake, utafutaji wake wa elimu na uzuri wake wa kusoma Qur'ani hakuwa na nia njema, alikosa msingi wa ikhlas. Alisoma kwa ajili ya ria ili watu wamuone na wapate kumsifia ya kwamba fulani ni msomi, fulani ni msomi mzuri wa Qur'ani, fulani ni alim. Ikiwa katika moyo wako una chembe ya athari hii, una chembe ya ria, sirudi nyuma, rudi kwa Allah tabarak wa taala, iulize nafsi, rudishe nyuma, umtakasie Allah subhanahu wa taala jambo hili la kutafuta elimu. Faala talib alilmi alinayatu alfaiqa, yatakikana kwa mwanafunzi kutilia inaya, kutilia swala hili la kusafishania, kulitilia umuhimu katika utafutaji wake wa elimu, aitafute elimu hii ya kisheria kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na kwa malengo ya kuondosha ujinga kunako nafsi yake. ويحذر من أن تكون الدنيا والمفاخرة مقصد طلبه للعلم. منافونزي أتهذالي أشد الحذر دنيا isiwe ndio kusudio lake la kutafuta elimu. Mwanafunzi atakikana achukue tahadhari kwamba dunia isiwe ndio maksadi yake, ndio kusudio lake la kutafuta elimu ya kisheria. Kadhalika almufakhara, ajiepushe pia asitafute elimu ya kisheria kwa ajili ya kujifakharisha kwa watu. Mwanafunzi kuwa na tahadhari juu ya maradhi haya, maradhi ya kusoma elimu ya dini kwa ajili ya kuitafuta dunia, maradhi ya kusoma elimu ya dini kwa ajili ya kujifakharisha, uonekane kwa watu kwamba wewe ni msomi katika wasomi, na kujigamba kwamba wewe hakuna chochote ambacho kinakushinda, antabaharu, ukajiona kwamba wewe ni bahari. Mwanafunzi atakikana ajiepushe na maradhi haya. Imekuja hadithi ambayo ameitoa al-Imam Abu Dauda katika sunani yake, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ta'allama ilman, mwenye kujifunza elimu, mimma yubtagha bihi wajhu Allah, elimu ambayo hutafutwa kwayo uso wa Allah tabaraka wa ta'ala, mwenye kutafuta elimu, elimu ambayo yatakikana utafuto kwayo uso wa Allah tabarak wa ta'ala, la yataallamuhu, akawa mwanafunzi huyo mwenye kuitafuta elimu ya dini, la yataallamuhu, hajifunzi elimu hiyo, illa liusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid raihata al-jannati yawm al-qiyamah. Mwanafunzi huyo akatafuta elimu ya dini, akawa malengo yake, la yataallamu, hajifunzi elimu hiyo, illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, ili apate chochote katika maisha ya kidunia. Ikawa hiyo ndio dhamira yake, anasoma elimu ya dini, nia yake ili apate wadhifa, apate cheo, apate nafasi ya kazi, kwa ajili ya kutafuta maisha tu ya kidunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema madhara yake mwenye kutafuta elimu ya dini kwa nia hiyo, lam yajid raihata aljannati yawm alqiyama, hato nusa harufu ya pepo siku ya kiyama. Hii ndio khasara atakayoipata mwanafunzi huyo atakayesoma elimu ya dini akakosa msingi wa ikhlas. Kila mmoja aipekue nafsi yake, alipotoka kwao akaja mahala hapa na kwengineko katika sehemu za utafutaji wa elimu, katika majalisi za kielimu, kila mmoja aangalie nia yake. Wakati atoka nyumbani kwao alikuwa na nia gani? Anaenda kusoma kwa lipi? Mwenye kusoma kwa nia ya kwamba aipate tu dunia kwa ajili ya kugombea vyeo, basi afahamu ya kwamba mtu huyo hatonusa harufu ya pepo siku ya kiyama. ونعوذ بالله من ذلك. الثالث جنب لا تاتو كتك مامو ينكوانيش أمهم kwa msingi huu wa ikhlas. Walianna al-ikhlasa yahfadhu talib al-ilmi min al-fitani wash-shahawati. Ni kwa sababu ikhlas katika mambo yenye kuonesha umuhimu wa msingi huu wa ikhlas, wanasema ulama ni kwamba ikhlas kuisafishania kutafuta elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yahfadhu talib al-ilmi, humuhifadhi mwanafunzi min al-fitani, kutokamana na fitna mbalimbali, washahawati kadhalika na matamanio. Mtu anapokuwa na ikhlas, ikhlasi hii inamhifadhi, inamlinda kutokamana na fitna mbalimbali, kadhalika na shahawati, matamanio, inamhifadhi asiingie katika maasia. Kwa tunaona kwamba ikhlas ni sababu ya Muislamu na mwanafunzi bilkhusus kusalimika kutokamana na fitna, kadhalika na shahawati, matamanio, kama haya matamanio ya zina, uchafu wa zina, matamanio ya wizi, kusema uongo, utapeli na mambo mengine machafu. Ikhlas ni sababu kuu inayomwepusha mwanafunzi na matatizo hayo. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, falamma akhlasa li rabbihi sarafa anhu dawa'i as-su'i wal fahsha. Yusuf alayhi salam alipoitakasa nafsi yake, falamma akhlasa li rabbihi, alipoitakasa nafsi yake kumtakasia Mola wake, sarafa anhu dawa'i as-su'i wal fahsha, Allah tabarak wa ta'ala alimuondolea yanayovutia kuingia katika maovu na uchafu wa zina. Fal ikhlasu sabilu al-khalas, anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fal ikhlasu sabilu al-khalas, kwamba ikhlas ni njia ya kujitakasa. Ikhlas ni njia ya kujisalimisha. Unapokuwa na ikhlas, basi hapo jua ya kwamba unajisalimisha na unajiokoa kutokamana na madhara na matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kukumba. Kadhalika al-ikhlas aisaru tariqin li ziyadati al-ilm, pia katika mambo yenye kujulisha umuhimu wa msingi huu. Jambo la nne ni kwamba ikhlas aisaru tariqin li ziyadati al-ilm, ni njia nyepesi ya kuzidisha elimu. Warifati wadhikri alhasani baina an-nasi wa mahabbati alkhalqi li sahibihi, ikhlas ni njia nyepesi ya kuzidisha elimu, kadhalika ni sababu ya kuinuliwa daraja, kupandishwa daraja na Allah tabarak wa ta'ala, ni sababu ya mja kunyanyuka, na anayemnyanyua mja ni Allah tabarak wa ta'ala, na anayemporomosha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhikri alhasan kadhalika, ikhlas ni sababu inayopelekea mwanafunzi kutajwa vizuri baina nnas, ni sababu ya mwanafunzi kutajwa vizuri na watu. Unapokuwa na ikhlas ukasoma kwa nia njema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa azma madhubuti, basi hii ni sababu moja wapo ya watu kukutaja vizuri mtaani. Kinyume chake ni sahihi. Ukikosa ikhlas ni sababu ya watu kukunyoshia vidole na kukusema vibaya huko mtaani, kwa sababu ukikosa ikhlas, unarudi katika yale maelezo tuliyosema huko nyuma, utaona watu wote ni mawe, watu wote ni kama mawe tu, wewe tu ndio wajua. Ukitembea watu wanaona kwamba huyu hana ikhlas kwa kutembea kwako. Ukisema, maelezo yako yanaashiria kwamba umekosa ikhlas. Kadhalika ukifanya. Sasa hii ni mtihani mkubwa, wanafunzi yatakikana kujitahidi na msingi huu wa ikhlas. Usisome ili watu wakusifie, la, soma kwa nia njema, lakini nia yako Allah tabaraka wa taala atakunyanyua. Kwa nia yako njema Allah tabaraka wa taala atawafanya waja wake wakuseme vizuri, na Allah tabaraka wa taala atawafanya waja wake wakupende. Lakini ukikosa ikhlas, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwafanya waja wake wakuchukie. Sasa isifikie huku. Na kwa nini isifikie huku? Iambie nafsi yako irudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, iangalie nafsi yako. Ukiona ya kwamba haya tunayoeleza inaguswa, basi jirekebishe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qaida thaniya, msingi wa pili baada ya msingi huo wa ikhlas, unafuatia msingi mwingine katika misingi na adab ambazo mwanafunzi anatakikana azizingatie na ajipambe nazo. Al-istiqamatu, msingi wa pili ni istiqama. Na istiqama inakusanya fi'lu ta'ati al-zahirati wal-batinati wa tarku al-manhiyati. Hadha huwa al-istiqama. Istiqama maana yake inakusanya fi'lu ta'ati, kufanya mambo mbalimbali, ta'at ya kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, kufanya ibada mbalimbali, al-dhahirati wal-batina, ibada za waziwazi na ibada za siri, wa tarku al-manhiyati, na kuacha makatazo. Hii ndio maana istiqama, kufanya maamrisho na kuacha makatazo. Bil ikhtisar, mwanafunzi yatakikana awe na msimamo katika dini ya Allah tabaraka wa taala, ajipambe na sifa hii ya istiqama, awe na msimamo, asimame imara katika utafutaji wake wa elimu na katika yenye kujulisha umuhimu wa msingi huu. Iddatu umur, yako mengi ambayo yanayojulisha umuhimu wa huu msingi wa istiqama, lakini tutataja baadhi yake. Al-awwal, jambo la kwanza, li'anna ahla al-istiqamati mubashsharuna bil jannati, li'anna ahla al-istiqama mubashsharuna bil jannati, yajulisha umuhimu wa msingi huu kwa sababu watu wenye msimamo wa sawa, watu waliosimama kikweli kweli katika dini ya Allah tabaraka wa taala, wenye kutekeleza ibada mbalimbali adh-dhahirati wal batina, na wenye kujiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, mubashsharuna bil janna, ni wenye kubashiriwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala, ni wenye kubashiriwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo amesema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله سبحانه وتعالى نسمى إن الذين قالوا ربنا الله حقيقة ولو أن يقسم ملاويتم ليزن الله ثم استقاموا kisha wakawa na msimamo katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakajikita katika kumwabudu Allah pekee na wakajiepusha na makatazo yake. Tatanazzalu alayhimul malaikatu, wanashukiwa na malaika Allah tabaraka wa ta'ala, anawaagiza malaika wawaendee waja hawa na kuambia maneno yafuatayo: alla takhafu wala tahzanu, msiogope wala msihuzunike. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, na mfurahi kwa sababu mwelekea peponi, pepo ambayo mlikuwa mkiahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha ya dunia. Mfurahi kwa pepo ambazo Allah tabaraka wa ta'ala alikuwa akiwaahidi, msiwe na huzuni kwa yale ambayo mlioyaacha duniani, bali furahini kwa neema ya pepo aliyokuandalieni Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii inaonesha namna gani istiqama inavyohitajika, kusimama sawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Mwanafunzi yatakikana usimame katika mstari mmoja, mstari ulionyoka, na usiwe ni mwenye kuyumba katika utafutaji wako wa elimu, ili uweze kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili lenye kuonesha umuhimu wa msingi huu, wali anna al-ilma al-haqiqiyya huwa al-istiqamatu والخشية من الله سبحانه وتعالى. ولأن العلم الحقيقي نا لكسباب علم يوحكيك هو الاستقامة والخشية من الله. علم يوحكيك إنه سفيوة والله تبارك وتعالى إنه بيند وأن الله تبارك وتعالى هو الاستقامة ni mwanafunzi kuwa na msimamo, kusimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa kutekeleza maamrisho na kujiepusha makatazo yake, walkhashyatu, na kumwogopa Allah subhanahu wa taala. Hii ndio elimu ya sawa, alistiqamatu walkhashya. Na kwa ajili hiyo ndio maana ulama wamekuwa ndio wenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala zaidi kuliko viumbe wengine. Anasema Allah tabaraka wa taala, innama yakhsha Allah min ibadihi alulamau. Kwa hakika si vinginevyo, wenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala kikweli kweli, wenye kumwogopa Allah ukweli wa kumwogopa katika waja wake ni maulama. Maulama ndio wenye kumwogopa Allah subhanahu wa taala haqqal khashya, ukweli wa kumwogopa. Anasema Sa'id ibn Jubayr rahimahullahu ta'ala, al-khashyatu hiya allati tahulu bainaka wa baina ma'siyati Allah 'azza wa jalla. Al-khashyatu hiya allati tahulu bainaka wa baina ma'siyati Allah 'azza wa jalla. Khashya, kumwogopa Allah, ukweli wa kumwogopa, hali ya kumwogopa Allah kikweli kweli, ndiyo hali ambayo tahulu bainaka wa baina maasiyati Allah, inayotenganisha kati yako na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwogopa Allah, ukweli wa kumwogopa, kuna kutenganisha wewe na maasiya, kumwasi Allah tabaraka wa taala. Unapokuwa wamwogopa Allah, ukweli wa kumwogopa ni sababu ya wewe kujiweka mbali na maasiya. Kwa ukijikuta mwanafunzi uko katika njia ya utafutaji wa elimu, lakini bado nafsi yako inapenda kufanya maasi, nafsi yako inaelemea katika kumwasi Allah tabaraka wa taala, basi fahamu ya kwamba nafsi yako imekosa msingi huu wa istiqama, nafsi yako imekosa msingi wa istiqama. Kwa ajili hiyo umekosa sifa ya khashya, ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, katika mambo yenye kujulisha umuhimu wa msingi huu, li'anna al-ma'asi wadh-dhunuba sababu lihirimani lilmi, kwa sababu maasiya na madhambi mbalimbali ni sababu ya kunyimwa elimu. Yote haya yanajulisha umuhimu wa istiqama, kwamba kufanya maasi, kumwasi Allah tabaraka wa taala, ni sababu ya mwanafunzi kunyimwa elimu ya kisheria. Ni wangapi katika wanafunzi ambao walijitolea kutafuta elimu ya kisheria? Wengine mlikuwa nao, lakini kwa kukosa msingi huu wa istiqama, كذلك وسباب يكم عاصي الله تبارك وتعالى نكثريش مذامي ikapelekea ya wao kukatisha masomo yao kwa sababu mbali mbali zenye kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikumbuka kama kuna ndugu yako rafiki yako ulikuwa naye akawa kuna matukio aliyofanya katika maasi ينكم عاصي الله تبارك وتعالى ikawa ni sababu ya yeye kukata tamaa au kuachishwa kuendelea na masomo kwa sababu ya kathratu dhunub wal maasi kukithiri madhambi na maasiya falhadhar alhadhar. Wanafunzi yatakikana uchukue tahadhari kutokamana na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu maasi ni dhulm, waidhulumu nafsi yako kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kawaidi ziko nyingi na kila kaida ina adila zake, lakini kutokamana na wakati hatuwezi kuzimaliza zote. Alqaida thalitha, msingi wa tatu. Iqtiranu alilmi bil amal, iqtiranu alilmi bil amal, kukutanisha elimu kwa matendo. Bimana kufuatisha elimu kwa matendo. Ni wajibu kwa mwanafunzi anyukurina aqwalahu biafaalihi, afuatishe maneno yake kwa vitendo. Wa illa أصبحت أقواله حجة عليه يوم القيامة. Vinginevyo kama hatofuatisha matendo, basi maneno yake siku ya kiyama yatakuwa ni hujja juu yake. Ikiwa mwanafunzi wasoma na akawa anawaelekeza watu, anawafundisha watu, lakini yale anayowafundisha watu yeye mwenyewe hatekelezi, anakwenda kinyume na yale anayoyasema, ndio kuna usemi wasema kwamba wewe fuata haya ninayokuambia, fuata maneno yangu usifuate matendo yangu. Hadha ghalat, hii si sawa, kwamba fuata maneno yangu usifuate matendo yangu, si sawa. Hii ni dalili ya kufeli. Ikiwa kuna dai yoyote ambaye anasema hivi, huyo atakikana apigwe stop, asisimame mbele ya Waislamu akaongea maneno kama haya, kwamba mimi ninaongea lakini mchukue maneno yangu ila matendo yangu msichukue. Namwambia kaa chini. Baada ya hapo mwambia kae chini. La khaira fihi, sababu hana khairi. Ikishakuwa maneno yako yanatofautiana na vitendo vyako, basi wewe huna khairi. Kwa hiyo atakikana mwanafunzi unayesoma dini, maneno yako yaende sambamba na vitendo vyako. Sio na kwenda kijijini huko waenda kufanya dawa, unawafundisha watu. Qala Allahu, qala rasuluhu, qala as-sahabatu. Lakini yale unaowafundisha Waislamu kijijini, ukitoka msikitini kirudi mtaani, Waislamu wanakuona wewe ni kama wao au bora hata wao. Lesh faida, kuna faida gani ya wewe kuendelea kusoma? Bila shaka kutakuwa hakuna faida. Ndio hapo watabaki watu wanakusema, wanakusema vibaya na kukunyoshea kidole na kusema kwamba mtoto wa fulani kaenda mjini kusoma, tumeambiwa kaenda mjini kusoma, kumbe karudi. Hasa sikilizeni maneno yake, yuwatukana watu. Ikiwa kweli unawatukana, jiepushe na maneno machafu katika dawa yako, jiepushe kuwashambulia watu katika dawa yako, jiepushe na yale yasiyotakiwa kusifika nayo dai mlinganizi anayelingania katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Maneno yako yaende sambamba na matendo yako. Ukifanya hivyo utapata salama, utasalimika mbele ya Allah subhanahu wa taala. Na yapo yenye kujulisha umuhimu wa msingi huu, tutataja mawili. Jambo la kwanza, tarku al-amal bil ilmi sababun limaqti Allah azza wa jalla. Jambo la kwanza katika mambo yenye kujulisha umuhimu wa huu msingi na hii adabu ni kwamba tarku al-amal bil ilmi, kuacha kuifanyia kazi elimu yako, sababun limaqti Allah, ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kukuchukia, ni sababu ya Allah kuchukia. Unapokuwa unatumia muda wako kuisoma elimu ya dini kisha ukaacha kufuatisha matendo mema, maneno yako yakaenda kinyume na matendo yako, elimu yako ikawa haijaenda sambamba na matendo yako, ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukasirika. Na Allah anapokukasirikia unategemea rahma kwa nani? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala alipotahadharisha waja wake kusema yale wasiyoyatenda, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, lima taquluna ma la tafaluna, kwa nini mnasema yale msioyafanya? Kwa nini mwapenda kusema maneno msiofanya vitendo vyake? Unasema maneno bila kufuatisha matendo, maneno yanakwenda tofauti na matendo. Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la tafalun, ni jambo zito kwa Allah tabaraka wa taala. Allah huchukia jambo hili la nyinyi kusema yale msioyatenda. Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha katika aya hii kuonesha ubaya wa kusema yale usioyafanya. Kwa hiyo yatakikana mwanafunzi ahakikishe anafuatisha elimu yake kwa matendo, yani bimaana athari ya elimu yako ionekane kivitendo, na sio ibakie tu kwamba elimu umesoma, kwamba fulani kasoma basi, lakini athari ya elimu yako haionekani. Hakuna faida yoyote Thaniyan, jambo la pili katika mambo yenye kuonesha umuhimu wa huu msingi wa kukutanisha elimu na matendo, li anna talib al-ilmi sayus'alu amma amila bi'ilmihi yawma al-qiyama, kwa sababu mwanafunzi siku ya kiyama ataulizwa ameifanyia nini elimu yake. Mwanafunzi siku ya kiyama ataulizwa ameifanyia nini elimu yake. Na hilo imekuja katika hadithi ambayo ametoa al-Imam Tirmidhi katika hadithi Abi Barzata al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين، عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل فيه. الحديث متومي صلى الله عليه وسلم نسيما هزيتا نيوكا نيايو زمجا سكو يا قيامة hatta yus'ala an arba'in, mpaka aulizwe mambo manne. Nyayo za mja hazitanyanyuka siku ya kiyama kutoka katika uwanja wa mahshar mpaka aulizwe kunako mambo manne. An umrihi fima afnahu, jambo la kwanza ataulizwa kunako umri wake ameumaliza katika mambo gani. Mtu yoyote ataulizwa kunako mambo haya manne. Jambo la kwanza umri wake ameutumia katika mambo gani, yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala au yenye kumchukiza. Wa an ilmihi madha amila fihi, na kunako elimu yake ameifanyia nini. Na hii ndio mahali shahid, an ilmihi madha amila fihi. Ataulizwa mwanafunzi kunako elimu yake aliyojifunza, elimu ya dini umeifanyia nini baada ya kusoma. Ushasoma sasa, baada ya kusoma kwako ulifanya nini? Je, elimu yako uliifanyia kazi ipasavyo kwa nia njema? Ataulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la pili katika mambo ambayo yanayojulisha umuhimu wa huu msingi wa kukutanisha elimu na matendo. Al-qa'ida al-rabi'a wal-akhira, kanuni ya mwisho. Tunafunga na kanuni hii ya nne. Al-qa'ida al-rabi'a, kanuni ya nne, المبادرة إلى تحصيل العلم وقت الشباب. المبادرة إلى تحصيل العلم وقت الشباب. كوبوبيا نكفني حركة كويتفت علم نتكا وكاتي نعمري wa ujana. Marhalatu shabab hiya marhalatu alquwa, quwwatu albadaniyya wadhihniyya. Stage ya ujana ni stage ya nguvu. Quwwatu albadaniyya ni marhala ya nguvu za mwili wa dhihnia, na nguvu za dhihnia, nguvu za bongo. Yani kijana, hii marhala ya ujana ni marhala ya nguvu, mwili wako unakuwa na nguvu. Kama Allah tabaraka wa taala amekuepusha na maradhi, basi unakuwa ni mtu mwenye nguvu. Hakadha sunnatullahi. Lakini pia dhihni yako, akili yako inakuwa na kuwa katika kufikiri, katika kuhifadhi, katika kuelewa na mambo mengine. Lakini kinyume chake pia ni sahihi. Unapokuwa mwanadamu ametoka katika marhala ya ujana akaingia katika marhala ya utu uzima, marhala ya uzee, kuna vitu anapungukiwa katika mwili wake, ikiwemo ufahamu. Fahamu zinapungua, anaweza karudia jambo moja mara sita. Wala usicheke. Hakadha sunnatullah. Kwa jitahidi kijana, wakati huu wa ujana wako utumie vizuri, na hasatan katika kutafuta elimu. Utumie vizuri ujana wako fi talabil ilmi, kabla haujafika wakati wa kuingia katika majukumu, kabla hujafikwa na wakati wa uzee ambapo hutaweza tena kuyafanya yale ambayo ungeyafanya wakati wa ujana wako. Vijana, msicheze na umri wenu huu. Vijana ni rasilimali katika jamii. Sasa mnatakiwa mtumike vyema katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo amelibainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ametoa al-Imam al-Hakim fi al-Mustadrak, aliposema alayhi salam: igtanim khamsan qabla khamsin, faidika na mambo matano. Yani tumia fursa kufaidika na mambo matano. Qabla khamsin, kabla hujafikwa na mambo matano, tumia fursa kufaidika na mambo matano kabla hujafikwa na mambo matano. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: shababaka qabla haramika, utumie vyema ujana wako kabla ya uzee wako. Shababaka qabla haramika, utumie vyema, bimaana faidika na ujana wako kabla hujafikwa na uzee, kwa sababu utakapofikwa na uzee hautaweza kuyafanya yale ambayo ulikuwa na uwezo wa kuyafanya wakati wa ujana wako. Wasihataka kabla sakmika, na utumie vyema pia, itumie vyema siha yako, itumie vyema afya yako kabla ya kufikwa na maradhi. Faidika na afya yako kabla hayajakufika maradhi. Mahalu shahid, tunapokusudia katika hadithi hii ni jambo la kwanza, shababaka kabla haramika, faidika na ujana wako kabla ya uzee. Kwa hiyo mwanafunzi hakikisha unakuwa na azma ya nguvu katika kuendelea kutafuta elimu, na usirudi nyuma huku ukimwomba Allah thabati akuthibitishe katika njia hii ya utafutaji wa elimu hadi Allah tabaraka wa taala atakapokuruzuku elimu hiyo. Na uwe na pupa hasa hasa katika kipindi cha ujana wako, kipindi ambacho una faragha, uko katika afya njema, una wakati wa kuhifadhi, una wakati wa kuweza kusafiri kutoka katika mkoa wenu kwenda katika mkoa mwingine kwa ajili ya kutafuta elimu. Afya yako inaruhusu kutoka mahala fulani kwenda mahala pengine kwa ajili ya kutafuta elimu. Tumia fursa hii kabla hujafikwa na wakati ambao utashughulishwa, utashindwa kusafiri kutoka nyumbani kwako kwenda kutafuta elimu. Utumie vyema ujana wako, na achana na taswifu, achana na taswifu, kwa sababu taswifu inakuharibia matendo. Usema saufa, saufa uhawi, saufa afal, saufa abdau, saufa saufa, hii inakupotezea wakati mwanafunzi kuendekeza kusema kwamba nitafanya, insha Allah nitafanya, nitafanya, ikabaki ni maneno bila matendo. Angalia, huenda katika rafiki zako na jamaa zako mlikuwa nao, lakini wamekata kamba, wamekatisha masomo yao, lakini leo hii ukikutana naye ukimwambia vipi kuhusu kusoma, anakwambia saufa uwasil, inshallah nitakuja tu niombee dua. Na mwingine sana niombee dua. Sasa hii saufa inakuibia matendo yako, inakuharibia matendo yako. Kwa mwanafunzi, tumia ujana wako na faidika nao katika kutafuta elimu ya dini, kwa sababu marhala hii ya ujana ni marhala nyepesi katika kuhifadhi maalumati, kuhifadhi Qur'ani, kuhifadhi mutuni mbalimbali za kielimu. Kadhalika marhala ya ujana ni marhala ya kuwa na nguvu katika fahamu, quwwatul badaniyya, nguvu ambayo inakuwezesha wewe kuweza kukesha kitu ambacho mzee hawezi kukaa muda mrefu, lakini wewe unaweza ukakesha hali ya kuwa wahifadhi Qur'ani, wahifadhi hadithi nabawi. Tumia fursa, ujana unaondoka huo. Yani usidhani kwamba miaka inavyozidi kwenda basi uko hapo hapo, la, umri unakwenda kijana. Faidika na ujana wako. Mwaka jana kama ulikuwa na miaka 10, 15, basi sasa hivi uko na miaka 16. Ujana unatoweka hivi. Umenufaika vipi na ujana wako? Sasa tuutumie ujana wetu vyema katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kujikita katika ibada mbalimbali, lakini bil khusus kutafuta elimu. Hii marhala hii, umri wenu huu, vijana jikiteni katika elimu, jikiteni katika kuhifadhi Qur'ani, kuhifadhi mutuni za kielimu. Na tahadhari kuingia katika majukumu mbalimbali, kuingia katika majukumu mbalimbali ambayo yatakushughulisha na suala la kusoma. Tahadhari sana kijana, kwa sababu wapo wengi ambao katika vijana waliokuwa katika njia hii ya utafutaji wa elimu, lakini baada ya kuingia katika majukumu wamejikuta swala la kusoma wameliweka kando. Kijana, usikimbilie majukumu. Kwanza kimbilia jukumu hili la kutafuta elimu kabla ya majukumu mengine, mpaka pale ambapo utakapoona kwamba kidogo at least hapa kidogo nimefaidika, ndio naweza kuingia katika majukumu mengine yakiwemo kuoa na majukumu mengineyo. Na tuseme kwa mwanafunzi asioe, hapana, mwanafunzi anaruhusiwa kuoa, bali kuoa ni sababu ya kumpa nguvu mwanafunzi kuendelea kusoma, ila ni wachache ambao wakioa wanapata nguvu za kuendelea kusoma, bali wengi wao wakioa ni sababu za kuacha kabisa na masomo. Kwa hiyo hatukatazi kwamba wanafunzi msioe, la, ila tunasema wanafunzi tumieni fursa hii ya ujana kabla hamjafikwa na majukumu katika kusoma elimu hii ya dini, kwa sababu kishaingia katika majukumu itakuwa ni vigumu kwako wewe kujiendeleza kimasomo, illa an yasha Allah, isipokuwa atake Allah tabaraka wa taala. Na wewe ni shahidi bila shaka, kwamba ni wangapi ambao wajua katika jamaa zako, rafiki zako mlikuwa nao, lakini walivyoshawishika na kuingia katika majukumu wako wapi leo hii? Wamekimbia madaris. Ukiwaambia vipi kuhusu madrasa, wanakuambia saufa uhawi, au wanakuambia niombee dua shekhi, majukumu shekhi, wewe hujaingia, ingia uone. Aliyekwambia uingie ni nani? Anakwambia ingia uyaone na wewe. Sasa ukisikia maneno kama haya, usiwahi kuingia. Usiwahi kufanyaje? Usiwahi kuingia. Jikite katika elimu kwanza mpaka ufikie marhala fulani ya kielimu, kwamba uone kwamba hapa nimestafidi kiasi fulani, na unalazimika kuingia katika hayo majukumu, basi unaingia. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Nadhani nibakie hapa kwa leo insha Allah ta'ala. Jazakum Allahu khairan ala husni istima'ikum. Na kwa muda ambao bado tuko pamoja insha Allah tutazidi kusomeshana na kupeana nasaha mbalimbali zinazohusiana na dini yetu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanallahi walhamdulillahi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.